จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize ตอนที่60นะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆบริษัทหลายๆคนนะคะน่าจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ Work From Home นะคะWork From Home นี่ช่วงนี้เราก็เหมือนเป็นภาคบังคับนะคะเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนานะคะหรือว่าไข้หวัดโควิด-19 นั่นเองซึ่งหนึ่งในวิธีที่เราจะช่วยให้การแพร่กระจายหรือการระบาดของไข้หวัดโควิด-19 ครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้ไม่เป็นวงกว้างมากแล้วก็ไม่เป็นกันเยอะมากนะคะนั่นก็คือการพยายามไม่เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะเสี่ยงที่จะติดไข้หวัดไวรัสตัวนี้มาจากการเดินทางการสัมผัสอะไรต่างๆนะคะก็เลยทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยสวัสดิการของพนักงานโดยการพยายามให้ลดการเดินทางนะคะเพราะว่าในการเดินทางการออกจากบ้านเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่เราจะไปสัมผัสนะคะกับเชื้อโรคโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นเซฟตัวเองอยู่กับบ้านเดินทางให้น้อยก็จะเป็นหนึ่งในช่องทางแล้วก็ความร่วมมือของเรากันทั้งประเทศเลยเนาะตอนนี้น่าจะเป็นทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือเป็นโรคระบาดที่ไปกันละในหลายๆประเทศในระดับทั่วโลกกันเลยนะคะทีนี้ในการ work from home เนี่ยหนึ่งในกิจกรรมที่คุณจะต้องทำอย่างน้อยๆ1ครั้งใน1วันนะคะนั่นก็คือการ conference call นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็มีได้ทั้งแบบที่เป็น voice นะคะก็คือไม่ได้เห็นหน้าค่าตานะคะแต่เชื่อว่าช่วงนี้ดูเท่าที่ดูจากในโซเชียลแล้วก็ในการเสิร์ชหาคอนเทนต์ต่างๆนะคะหนึ่งในสิ่งที่คนเสิร์ชหาก็คือคำว่า work from home แล้วก็ conference call แบบ video call นั่นเองทีนี้เชื่อว่าหลายๆออฟฟิศนะคะตอนแรกเลยที่ประกาศว่าโอ้ work from home ดีจังเลยจะได้ไม่ต้องรีบตื่นเช้าแต่งตัวมารถติดนะคะแต่พอเริ่ม work from home กันได้สักวัน2วันเนี่ยกลายเป็นว่าเอ้ารอคอยจะอยากจะเจอกันแล้วกลายเป็นว่า conference call ที่เป็นวิดีโอคอลเนี่ยกลายเป็นช่วงเวลาที่จะได้เจอหน้าเพื่อนนะคะทีนี้เพื่อให้คลายเหงานะคะโจ้เลยมีไอเดียมานำเสนอนะคะว่าคุณจะทำให้กิจกรรมที่คุณจะได้เจอหน้าค่าตาเพื่อนๆกันได้โดยหายเหงาเนี่ยด้วยการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์คอลอย่างไรให้ไม่น่าเบื่อกันดีกว่านะคะเลยเป็นที่มาของเอพิโซดนี้นะคะวิดีโอคอลอย่างไรให้หายคิดถึงกันนะคะมาลองใช้เป็นไอเดียกันนะคะเผื่อว่าคุณจะเอาไปคอลหาใครที่ไม่ใช่เพื่อนร่วมงานกันบ้างนะคะเอาล่ะมีทั้งหมด7เคล็ดลับด้วยกันนะคะมาลองกันนะเคล็ดลับที่1ค่ะลองนัดกันแต่งตัวเป็นธีมนะคะเช่นค่ะวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ใส่สีเหลืองนะคะวันอังคารใส่สีชมพูอันนี้เบสิกธีมง่ายๆเลยนะคะก็คือทุกคนในคอนเฟรนซ์คอลครั้งนี้นะคะก็จะมีการนัดหมายกันก่อนนะคะว่าอ้าวแต่งตัวเป็นธีมตามนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นทั้งชุดเนี่ยอาจจะต้องมีข้อแม้ว่าอ่ะงั้นมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นสีเหลืองก็ได้นะคะหรือจะลองแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์ในซีรีส์นะคะอย่างเช่นช่วงนี้ Kingdom ใช่ไหมคะซอมบี้เกาหลีนะคะซอมบี้เกาหลีนี่เจ๋งมากเลยนะคะซอมบี้ประเทศอื่นนี่จะเดินช้าๆซอมบี้เกาหลีนี่วิ่งกันหน้าดูเลยนะคะหรือจะลองแต่งตัวเป็นใครสักคนในออฟฟิศที่แบบปกติเดินมานี่คาแรคเตอร์ชัดมากนะคะอย่างเช่นขอพาดพิงน้องกตัญญูนะคะเวลาโจ้เจอใครก็ตามเนี่ยใส่เสื้อลายขวางเนี่ยที่จะเป็นสีขาวสีดำทำให้นึกถึงกตัญญูตลอดเวลาน้องกตัญญูนะคะนะคะอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็อาจจะบอกว่าอ้าวทุกคนแต่งตัวเป็นกตัญญูแต่งตัวเป็นพี่เก่ง CEO เรากันดีกว่านะคะอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ไอเดียที่1 นะคะนัดกันแต่งตัวเป็นธีมพร้อมกันทั้งห้องคอนเฟรนซ์คอลนะคะโอเคต่อมาข้อที่2นะคะนอกจากนัดคุยเรื่องงานผ่านวิดีโอคอลกันแล้วลองนัดกินข้าวเที่ยงหรือนัดคอฟฟี่เบรกพร้อมกันดีไหมคะหนึ่งในความจะบอกว่าเป็นปัญหาดีไหมก็คล้ายๆจะเป็นปัญหานะคะจากที่ observe จากที่สอบถามมาจากน้องๆที่ลอง work from home กันมานะคะก็จะบอกว่ามันโฟกัสมากเลยพี่โฟกัสจนแบบ ลืมที่จะลุกไปทำนู่นทำนี่นะคะคือในเวลาที่ตอนทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยชอบบ่นนะคะโอ๊ยทำไมเสียงดังจังเลยพอแยกย้ายกันอยู่บ้านมีมุมสงบนี่เลยกลายเป็นว่านั่งยาวเลยนะคะลืมทานข้าวมองนาฬิกาอีกทีบ่ายสองนะคะมองนาฬิกาอีกทีโอ้จะ4 โมงเย็นยังไม่ได้กินกาแฟยังไม่ได้อะไรเลยนะคะดังนั้นเรามาลองนัดทานข้าวเที่ยงนะคะหรือว่าทานกาแฟด้วยกันนะคะเอามาอวดกันเลยวันนี้ตอนเที่ยงกินอะไรวันนี้ตอนเที่ยงกินเกาเหลานะวันนี้ตอนเที่ยงทำกับข้าวกินเองข้าวผัดนี่ทำขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรเด็ดจากแม่เลยอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าตอนเช้าทุกคนโชว์กาแฟโชว์แก้วกาแฟสิกินอะไรใช้แก้วอะไรกันเช้านี้นะคะก็จะได้ดึงตัวเองหลุดออกมาจากหน้าจอด้วยนะคะมาต่อมาเคล็ดลับข้อที่3นะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำเวลาทำงานใช่ไหมคะก็คือฟังเพลงเรามาลองแชร์เพลย์ลิสต์เพลงประจำวันกันดีไหมคะสมมุติเป็นในทีมหรือว่าเป็นในออฟฟิศก็ได้นะเช่นบอกว่าล่ะวันจันทร์วันนี้วันจันทร์เราจะฟังเพลย์ลิสต์ของพี่แจ็คกันนะคะพี่แจ็คนี่ก็อาจจะไปสร้างเพลย์ลิสต์ไว้ใน Spotify หรือในแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะแล้วก็ส่งลิงก์ให้ทุกคนไปฟังกันนะคะวันนี้ดีเจแจ็คทำงานซึ่งคือมีความสนุกตรงนี้ว่าพอโจ้เสนอไอเดียว่าอ้าวเนี่ยแชร์เพลย์ลิสต์กันไหมนะคะก็มีน้องคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่างั้นผมแคสเกมเหมือนเปิดห้องแคสรอเลยดีกว่าแล้วผมไลฟ์ทั้งวันสตรีมทั้งวันเลยทุกคนเข้ามาปรากฏว่ามีนะคะไอเดียนี้มีจอห์นเลเจนด์มีนักแสดงมีนักร้องโคเพลย์อย่างเงี้ยนะคะมาร์ตินโคเพลย์ก็ทำเหมือนกันก็คือเป็นไลฟ์แล้วก็ทำให้ทุกคนไม่ต้องออกไปนอกบ้านนะคะการอยู่ในบ้านมันน่าเบื่อเราก็หาอะไรเอนเตอร์เทนเป็นลักษณะนี้ร่วมกันได้นะคะอาจจะลองแชร์เพลย์ลิสต์แล้วก็ส่งให้เพื่อนๆในออฟฟิศฟังกันนะคะวันจันทร์ทีมครีเอทีฟวันอังคารทีมโปรแกรมเมอร์นะคะวันพุธอาจทีมอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับข้อที่3นะคะต่อมาข้อที่4เซอร์ไพรส์กันด้วย delivery man กันอย่าให้วันเกิดของคุณนะคะเหงาอีกต่อไปอันนี้เคสนี้เป็นเคสที่โจ้ฟังเป็นแชร์เคสมาจากตอนที่เรียนคลาสออนไลน์กับ IDEO อยู่นะคะIDEO นี่เป็นจะเรียกว่าเป็นสถาบันดีไหมคือ IDEO อยู่ IDEO เนี่ยจะดังในเรื่องของ Design Thinking Class ใช่ไหมคะโจ้ก็ลองไปลงเรียนแต่ว่าคลาสนั้นที่โจ้เรียนออนไลน์เนี่ยชื่อว่า Creative Collaboration นะคะในคลาส Creative Collaboration เราก็พูดถึงการทำงานร่วมกันแบบสร้างสรรค์นะคะซึ่งก็จะทำให้คนในออฟฟิศเนี่ยเกิดความผูกพันแล้วก็สร้าง Creative Idea ใหม่ๆได้มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเราแชร์กันในเรื่องของเทคนิคการ Conference Call อย่างไรให้มี Human Touch นะคะก็คือไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าคุยกับจอคอมพิวเตอร์แต่รู้สึกว่ายังคุยกับผู้คนอยู่เพียงแต่ว่าผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แค่นั้นนะคะปรากฏว่าก็มีเคสหนึ่งเป็นบริษัทที่มีสาขาอยู่หลายประเทศนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีวิธีการโดยการที่ตอนนั้นจะมี3ประเทศเหมือนจะเป็นทวีปยุโรปอยู่ประเทศหนึ่งแล้วก็มีแถบฝั่งทางเอเชียใต้นะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็จะอยู่เป็นทางฝั่งเอเชียเซาท์อีสต์เอเชียอย่างเงี้ยนะคะปรากฏ3ประเทศอยากจะคอนเฟรนซ์คอลพร้อมกันแล้วก็พบว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดของหนึ่งในสมาชิกที่จะต้องคอนเฟรนซ์คอลในครั้งนั้นคนที่เป็นโฮสต์ของมีตติ้งนะคะก็เลยโทรศัพท์ไปสั่งเค้กที่ประเทศนั้นนะคะประเทศนั้นก็เป็นประเทศอินเดียนะคะก็โทรไปสั่งเค้กที่ประเทศนั้นแล้วก็ถึงเวลาที่จะมีตติ้งนะคะเขาก็ตั้งใจให้เค้กเนี่ยมาส่งในตอนเวลาที่กำลังเริ่มคอนเฟรนซ์คอลเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์อะค่ะแล้วเจ้าของวันเกิดก็ไปรับเค้กมาเซอร์ไพรส์แล้วก็มาเป่าเค้กด้วยกันตรงหน้าคอนเฟรนซ์คอลกันไปเลยโอ้น่ารักนะคะหรือบางครั้งนะคะเขาก็จะมีการสั่งอาหารไปถึงกันอันนี้ไม่ต้องข้ามประเทศก็ได้นะคะก็คืออย่างเช่นวันนี้ทุกคนเดี๋ยวพี่จะมีอาหารไปส่งนะคะสมมุติเป็นชานมไข่มุกอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่อันนี้ต้องอยู่ ในพื้นที่ที่ใกล้ๆกันหรือบางทีอาจจะอยู่แค่3โลเคชันก็เอาชานมไข่มุกไป3ที่นะคะก็จะดูง่ายกว่าหรือนัดทานก๋วยเตี๋ยวพร้อมกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็คือลองใช้ delivery man ส่งอาหารแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกเหมือนอยู่ในห้องทานอาหารเดียวกันหรือว่าได้ของชิ้นเดียวกันในเวลาพร้อมกันได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาล่ะต่อมาข้อที่5นะคะแนะนำสมาชิกในครอบครัวที่คุณอยากให้เพื่อนได้รู้จักนะคะนี่ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะปกติเราก็จะพูดเรื่องพ่อเรื่องแม่แม่ฉันเป็นอย่างนั้นพ่อฉันเป็นอย่างนี้นะคะลูกชายเนี่ยซนที่สุดเลยวิ่งเสียงดังหมาตัวโปรดเป็นแบบนี้นะคะแมวพี่เนี่ยขนฟูมากนี่ก็เลยเป็นโอกาสดีเลยนะคะที่เราจะได้พาสมาชิกในครอบครัวมาให้เพื่อนๆในคอนเฟอเรนซ์คอลได้รู้จักกันนะคะอย่าใช้เวลาเยอะใช้เวลาก่อนเริ่มประชุมประมาณสัก1นาทีหรืออาจจะเป็นตอนจบประชุมนะคะอย่างที่ห้องประชุมของ Account AE นะคะเหมือนจะคล้ายเป็นธรรมเนียมว่าทุกครั้งตอนที่จะจบประชุมนี้ Account Director ก็จะปล่อยมุกอะไรสักอย่าง1มุกนะคะเป็นการบอกว่าเป็นการบอกลานะคะก่อนจะปิดคอนเฟอเรนซ์คอลก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ข้อ5ต่อมาข้อ6ค่ะเล่นเกมป่าบอลนะคะเล่นยังไงเวลาที่เราประชุมนะคะโดยปกติเราก็จะมีการขอความเห็นใช่ไหมคะเวลาเราอยู่ในห้องประชุมก็อาจจะไหนความเห็นของต้นคิดว่ายังไงบ้างแล้วบอสคิดว่ายังไงบ้างนะคะคราวนี้พอเราคอนเฟอเรนซ์คอลไม่อยากให้หน้าเบื่อเราก็เล่นเป็นเกมปาบอโดยการที่ถ้าโจอยากจะขอความคิดเห็นของน้องบอสนะคะพี่โจก็จะทำมือเหมือนปั้นถือบอไว้นะคะกำมือหลวมๆแล้วก็โยนใส่ทำท่าเหมือนโยนใส่ไปทิศที่จอของบอสอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็อ้าวขอความเห็นบอสหน่อยทำท่าโยนไปบอสก็ต้องทำท่าเหมือนรับลูกบอลจากโจด้วยใช่ไหมคะพอรับมาเสร็จแล้วก็บอกความเห็นสำหรับความเห็นของผมนะครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วผมอยากได้ความเห็นของน้องใบหม่อนครับบอสก็ทำท่าเหมือนจะโยนลูกบอลใส่ใบหม่อนเหมือนกันใบหม่อนก็ต้องทำท่าเหมือนรับมาแล้วก็บอกความเห็นไปนะคะซึ่งก็เคยเจอนะคะเคสที่เขาพยายามทำให้มันมากกว่าเป็นลูกบอลเช่นอาจจะทำเป็นยิงธนูนะคะหรือบางทีอาจจะทำเป็นปล่อยพลังลูกบอลเก่งกี่นะคะหรือว่าบางทีเป็นท่ายื่นไมโครโฟนไปให้ข้ามห้องกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียใครจะสร้างสรรค์กันนะคะลองดูกันได้เคล็ดลับสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นทริค เรียกว่าเป็นจบมีตติ้งทุกครั้งด้วยรูปหมู่นะคะปกติเราจะชอบถ่ายเป็นไงคะกรุ๊ปโฟโต้ใช่ไหมคะทำได้นะคะโดยเราก็มาลองคิดแอคชั่นเก๋ๆร่วมกันนะคะคืออาจจะทำท่าเดียวกันเหมือนกันทุกคนก็ได้นะคะเช่นที่ RGB 72เราชอบทำมือลงมาเป็นเลข7ใช่ไหมคะก็อาจจะทำเลข7พร้อมกันทั้งหมดนะคะทำท่าสรังเฮโยอะไรนะคะหรือว่าจะทำเป็นทั้งหมดทุกคนเนี่ยต่อกันเป็นรูปอะไรสักอย่างคล้ายๆสแตนเชียคล้ายๆแปลงสอนสแตนเชียก็ไม่เลวนะคะพอทำท่าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แคปเจอร์หน้าจอนะคะแล้วก็เอามาลงโพสต์โซเชียลเก๋ๆให้ On This Day ปีหน้าเนี่ยมาเตือนเราว่าอู้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราwork from home กันแล้วเราก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักแบบนี้กันแก้เครียดคลายเหงากันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของ7ไอเดียที่จะทำให้บรรยากาศในการทำงานจากที่บ้านของคุณไม่เงียบเหงาอีกต่อไปนะคะแล้วก็ยังรักษาความสัมพันธ์การสื่อสารกันแบบ face to face communication ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีมได้ด้วยนะคะหวังว่าการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คอลในครั้งหน้าของคุณจะไม่ง่วงเหงาหานอนอีกต่อไปนะคะลองทำกันดูได้ผลอย่างไรมาแชร์กันบ้างหรือว่าถ้าคุณมีไอเดียมากกว่านี้นะคะส่งมาคุยกันได้นะคะที่แฟนเพจ Creative Talk Live นะคะหรือว่าเป็นแฟนเพจ Creative Talk Podcast ก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ